koreekin deessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa jidduu ture araaraan waan furames lubummaan abbootii uguramee ture akka ka'uufi isaanis mana lubummaa waliigalaa ortodoksii keessatti hojii akka hojjetan qulqulluu sinoodosiin bataskaana ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa murteesseera. Waliigaltee fi araarri jedhame kun gama biraatiin immoo hoogganoota koree qindeessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa gidduutti garaagarummaa yaadaa uumee jira. Kanarratti Muktar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Waldhabbeen waggaa tokko koree mana lubummaa naannoo Oromiyaa jedhuun hundaa'ee fi mana lubummaa bataskaana ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti uumameetiniin ture furuudhaaf abbootiin amantaa hedduu dadhabuun himamaatiniin ture. Dhiheenna kana qulqulluun sinodasii akka ibsetti waldhabbeen gidduu kanatti ture furame gamni lameenuu nagaan waliin hojjechuu haala danda'amu irratti waliigaltee irra gahamuutu dubbatame. Barreessaan olaanaan qulqulluu sinodosii Abbaa Yoosef sabaa himaaleedhaaf waliigaltee irra gahamuu ibsaniitiin jiru.
የኦሮሞ የከተነት አዳራሽ ኮሚቴን ከሚሉ አባላት ጋር በተደረገ ውይይት መግባባት ደረጃ ላይ በመደረሱ
እንደሶ ተመነ ልቡማ ኦሮሚያ ከነን ኦፊን ጀደኒን ወሊን ማሪን ታስፈሜትኒን ወሊገልቴ ኢራዋን ጋሃሜትኒን ጅሩ አቦቲን አመንታ ልቡማን ኢሳኒ አከ ኡጉረሙ ታስፈሜትኒን ቱሬ አከ ገዲ ዲፋሙፊ በተስካነ ቸሰቲ ሆጂን ከነሜፊ አከ ሆጀተን ሙርታሄ ጅራ jedhan. Abbaa Yoosef waliigaltee irra gahame jedhaniitiin haa ibsanii malee waliigaltechi maal irratti akka ta'e kanaan dura wanni wal dhabsiisi hoo maal akka turellee waan gadi fageennaan kaasan hin qaban. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa dhimma kana adda baafachuudhaaf abbootii amantaa gama lameeniyyuu addatti kan dubbise yoo ta'u bataskaana ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa kutaa lallaba Finfinneetti hoogganaa sab qunnamtii fi qindeessaa qulqulluu sinodosii ta'uu isaanii kan himan. Malaakaa Hiwoot Qomoos Abbaa Walda Yesuus Seifu qabxilee waliigaltichi of keessatti hammatu ibsanii jiru.
Egaa waliigaltee amma walirra bakka tokko geenye qulqulluu sinoodotii fi manni lubummaa Oromiyaa kanaan dura akkuma beekamu yaadan addaan bahee ture. Yaadan amma immoo walitti dhufanii yaada sana yaada duraan kophaa turanii amma bakka tokko ta'anii qulqulluu sinoodota waliin mari'atanii jaarsonnis jiru jaarsonnisinis yaada isaanii dhiyeessanii yaaduma sanii. Bakka tokkotti dhufanii amma hojii kanaan dura isaan gaafii isaan gaafatan manni lubummaa Oromiyaa gaafii gaafatee jira gaafii isaanii akkuma jiruun fudhatanii wanni isaan gaafatan immoo manni lubummaa Oromiyaa kophaatti haa bu'an jedhu isa isaanis dhiisanii kanaa achi paatankii tokkoon sinodosa tokkoon beetatanii tokkoon akka waliin bullu akka waliin hojjennu akka waliin lallabas hundumaa waa'ee qindaasees. Afaanuma Oromoo ijoollee Oromootiin afaan Oromootiin qindaasinis akka qaddafamu kanaan dura qindaaseen attamamee bahee qoddamee jira. Qindaasuma kana hanqinni jiru kana sinodosni maallaqa baasee sirriitti qindaasii kana baay'isee hunduma lafa Oromoo keessattuu bakka baadiyyaa bataskaana jiran hundumattuu afaan kana akka baratan afaan kana leenjii akka kennamuuf diyaaqoniis qeessinis hundumtuu lallabnoonis afaanuma kanaan akka lallaban. Waliigalteen godhameera kanaa jechuun tokko ta'ee yaadanis hundumaa nu tokko ta'anii akka hojjennu isaanis warri kanaan dura as keessaa ba'anis manuma ofiitti deebi'anii hojiin akka kennamuuf hojiin akka waliin hojjennu kanaaf waliin galle jechuudha.
Qabxiin kanaan dura falmii kaaseetiin waggootaa oliif ture keessaa rakkoo hordoftoota amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti argaman danqaa sababa afaaniitiin uumamaatiin ture furuudhaaf. Caasaadhaan gadi diriirfamee manni lubummaa naannoo Oromiyaa akka hundeeffamu xiyyeeffatameetiniin socho'amaatiniin turuu kan kaasan liqaa aalaaf qatis balaa'e makoonnin ammallee taanaan qulqulluun sinodosii hojiilee keenya kanaan dura akka caalmaattiyyuu itti fufnu nu jajjabeessee karaarra nu kaa'ee jedhan.
Namni nutti dabalama sinodosii keessa paappaasota keessa odoon ta'in sinodosii naarramadu jechuudha. Koreen kun maal godhaa hamma gadi buutti. Horatee dhiyeessi uummata bira dhaqee maal barbaadanii jedha. Achii na nyaasamaa ture kun uummanni hin barbaadu. Jarma kana safarsa malee dhaamiti jedhaan jechaa ture. Lakkii uummata barbaadaa hin jedhu qorannoo suni koreen kunii fi namni itti dabalamee haa dhiyaatudha tokkoffaa. Lammuffaa immoo aanadha hanga bataskaanatitti aappaatii godinaa wajjin taa'ee koreen kun. Manajimentii wajjin miti beeki. Paappaasii wajjin taa'ee waan hunda karoora baasee hin gamaggamaa hin to'ataa rakkoo jiru hin hiika.
Koreen mana lubummaa naannoo Oromiyaa jechuudha?
koree mana lubumaa naannoo Oromiyaatii fi achi asitti dabalamu walitti gan sinodosii dhaan hunda qalayan nu gaha ganaa beekamtii beekamtii nuti gochaa ture san nuu kennanii jechu.
Akka mana lubumaa naannoo Oromiyaatitti kan beekamtii isin ilaatu sinodosiin?
Koreen keenya hanga ammaa itti mana lubumaa hin hundeessine koree gurmeessituuti. Amma hundeessaa ture godinaa fi aanatti ture. Gaaffii nu gaafannetu tole jedhama. Bakka kana jennaan maal hin taane. Waa'ee mana lubummaa sirriitti mari'atame koreen dhaabbatee tooyi sinodosii dhufutti dhiyaate akka murtaa'u hin mari'anne. Amma kana namaaf hin galle.
Koree qindeessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa jedhameetiin hundaa'etti barreessaa wal aanaa kan ta'an Barsiisaa Hayila Mikaa'el Taaddasaa garuu yaada liqaa laaqqasiis balaa'ee dhimma koonneen kanaan walii hin galan. Waliigaltichi kan hangas mara gammadamuuf osoo hin taane inumayyuu harka lafa jalaatiin kan koree qindeessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa diiguudhaaf yaadame jedhu.
Baay'ee gaafa sadarkaa nu gammadamti yookaan hojii nu laataamti luba nu qaxaramti itti dandeenye caasaadha. Garuu gaafii keenya dhiisaniitu akka waan aangoo barbaannee fi akka waan iddoo barbaannetti jechuudha miseensotaa fi hooggantoota keenya aangoo fi hojiidhaan goyyoomsuudhaaf jedhanii ramadnee jirra mana lubummaa walii galaatti jedha. Ilaagaa yoo hooggantoota mana lubummaa Oromiyaa kaasteetu mana lubummaa walii galaatti ramadde. Mana lubummaa Oromiyaa akkamitti jira jettaree hooggantoonni silaa ka'anii mana lubummaa waliigalaa galanii jiru manni lubummaa Oromiyaa jira jechuun hin danda'amu. Kana bira darbee maal jedhaa? Chaappaan mana lubummaa Oromiyaa kana booda hojiirra nuuluu jedha. Televizyiiniin OCN kana booda qabeenya mana lubummaa waliigalaa ta'a jedha. Qabeenyaan mana lubummaa Oromiyaa hundinuu mana lubummaa waliigalaatiif deebi'aa jedha. OCN televizyiinii kan dhaabe baay'ee manni Oromoo sabni. Amantii ortodoksii hordofa afaan isaatiin tajaajilamuu qaba kan jedhu irratti adda addummaan amantii osoo hin jiraatin waan waliin galeef waan baasuu qabu baasee televizyiinii kana muudhaafi waayee adda addaatiin nu deeggaree waan inni hubituu qabu nu gumaachuu qabu nu gumaachee kana qabeenyaa kanarratti koreen hooggantoota mana lubummaa Oromiyaa murteessee tola rakkoon qabu jedhee mana lubummaa waliigalaatti kennuudhaaf aangoo ni qaba jedhee yaadu because qabeenyiif qabeenyaa uummataati. Taargeetii jedhamee fi noollee taanaan immoo wanti raawwatamaa jiru sirrii miti jechuudha. Kanaaf tokko baadiyyaan ni gala. Lammeessan hooggantoonni mana lubummaa walii galaa galu. Fadeessan chaappaan hojiirra oolu. Afuraffaan OCN televizyiinii guutumaan guutuutti kan mana lubummaa walii galaa ta'a. Zeeneessarii mana lubummaa Oromiyaa hin jiru. Garuu sanadichi taaktikalii manni lubummaa Oromiyaa diigamee jiraan jedha.
Qashiis balaa akka kaasanitti qulqulluun sinodosii koree adeemsa hojmaataa qoratullee waan hundeessaatiin hin jiru. Rakkooleen kunniin fedhiin ummataa adda bahee erga jedheen booda guutumaan guutuutti kan furaman waan ta'eef faallaa kaayoon koree hundeessituu mana lubummaa naannoo Oromiyaa hundaa'eefillee kan deemu miti jedhu.
Waan akkasii hin jiru. Tiivinii hiikatti ilaallu akkuma jalqabeetti itti fufa malee deebi'aa hin jedhu hin jiru takka. Lammaffaa immoo maatamni amma. Nuu qarrasamuuf deemne nuumaa'u walii galtee akkasitti waliin alattee sirriitti.
Qabxiileen qulqulluun sinodosii ammatti raggaajiseetiin nageenyaa fi waliigalteen gama lamaan gidduutitti akka bu'u jedhame kuni qorannaan inni taasiseetiin fala kennu hanga yoomiititti akka daangeffamu ifatti waan hanga ammaa ibsame hin qabu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.